Samuel yn creu brenhinoedd. Samuel yn dewis brenin Israel. 1 Samuel 8:16. Gyda chymorth Duw, arweiniodd Samuel bobl Duw. Ond, pan oedd Samuel yn hen, gyfynodd y bobl iddo am rywbeth a'i gwnaeth e'n drist. Mae brenin gan bawb arall, meddyn nhw, felly pam na fedrwn ni gael brenin hefyd? Dywedodd Samuel wrth Duw am hyn, ac fynaeth Duw iddo'n deimlo'n well. Nid y wrtho di ma'n hw, meddai Duw, ond fi. Fi yw ei gwir frenin hw, ond weithiau fedrwn nhw ddim gweld hynny. Felly dwed wrth y bobl y can hw frenin, os ydyn nhw'n dymuno hynny. Ond dwed y gwir wrthyn nhw. Dywed wrthyn nhw na fydd hynny'n gwneud i bywydau'n haws. Felly dyna beth naeth Samuel. Mae Duw yn dweud y cewch i frenin, meddai wrth y bobl. Ond mae e am i chi wybod beth y bydd hynny'n ei olygu. Bydd brenin yn troi eich meibion yn filwyr, eich merched yn fyrynion, a'ch grawn a'ch air yn anrhegion i'w ffrindiau arbennig. Mewn geiriau eraill, fe fydd e'n gwneud chi'n gaethweision iddo. Doedd hyn ddim yn swnio'n braf iawn, ond roedd y bobl yn dal eisiau brenin. Felly daeth Samuel o hyd i un iddyn nhw. Dyn tal, golygus, o'r enw Saul. Gwnaeth Saul yn dda am dipyn. Wedyn, roeddodd y gorau i wrando ar Samuel, a roeddodd y gorau i ifuddhau i Dduw. Felly dywedodd Duw wrth Samuel am ddod o hyd i frenin arall. Dos i Bethlehem, meddai Duw. Chwilio am ddyn o'r enw Jesse. Os oes rhaid i'r bobl gael brenin, yna mae'n rhaid iddo fod yn rhywun sydd yn fy ngharu i, sy'n ymddiried yno fi, ac a fydd yn fy nilyn i. Un o feibion Jesse yw'r person hwnnw. Felly, aeth Samuel i Bethlehem, a phan welodd e Eliab, mab hynaf Jesse, roedd Samuel yn sicr mai hwn oedd yr un. Roedd Duw yn sicr hefyd, yn sicr fod Samuel yn anghywir. Efallai fod e'n dal, meddai Duw, ond oedd Saul yn dal hefyd, a chofia sut un yw e. Ac wedyn fe ddywedodd Duw rhywbeth pwysig iawn. Fedri di ddim ond gweld sut mae pobl yn edrych ar y tu allan, Samuel. Ond fe fedra i edrych y tu mewn iddyn nhw, reit i mewn i'w calonau nhw. A'r hyn sydd y tu mewn i berson sydd bwysicaf i fi. Felly, edrychodd Samuel ar feibion eraill Jesse, tra oedd Duw yn edrych i mewn i'w calonau nhw. Beth yma'r ail fab, meddai Samuel. Na, meddai Duw, ro gynnig arall arni. Y trydydd mab? Nag e marna i ofn. Y pedwerydd mab? Ew, nag e. Y pumed mab? Mae rhaid y fod ti'n jocan. Y chweched mab?
Dim ffiols o berig.
Y seithfed mab? Gyfynodd Samuel. Fe yw'r unig un sydd ar ôl. Bydd yn rhaid i ti ddal i edrych, meddai Duw, oherwydd nid fe yw'r un chwaith. Mae'n debyg nad oes gyda chi ragor o feibion, gyfynodd Samuel.
Wel, mae gen i un,
yr ifancaf, atebodd Jesse, ond mae e allan yn y ceie yn edrych ar ôl y defaid. Anfon amdano, meddai Samuel, cyn gynted y gymedri di. Pan ymddangosodd y bachgen, sybrydodd Duw wrth Samuel. Hwn yw'r un. Mae ei galon yn bur ac yn unplig, ac mae'n dyheu am gael fy nghanlyn i. Felly, tywalltodd Samuel olew ar ben mab ifancaf Jesse, fel arwydd fod Duw am iddo wneud rhywbeth arbennig, ac y byddai'n frenin un diwrnod. Ac enw'r mab ifancaf oedd Dafydd.